В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Новий тиждень починає «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. І далі ви дізнаєтеся про таке. Хто допоміг втекти з-під домашнього арешту Петру Мельнику, підозрюваному в хабарництві?
І якщо слідчий і прокурор переконували суд, що треба взяти під варту, а суд обрав домашній арешт, то є претензії і до суду.
Гра у євроінтеграцію. Монополісти більшості – цінні підручники. Про що пишуть українські тижневики?
Партія регіонів стартував тихий переворот. Політраду увійшли відразу 7 урядовців на чолі з Арбузовим. Причому більшість з них репрезентують інтереси сім'ї.
А також чому випускники так званих престижних факультетів залишаються без роботи?
Проблема працевлаштування українських випускників у тому, що вони все ще вірять у престижні професії, спеціалістів з яких вже і так повно.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Вітаю. У Києві відбулися збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму стосовно зовнішньої економічної інтеграції України. Учасники зборів затвердили питання пропонованого ними референдуму. Воно звучить так: чи підтримуєте ви приєднання України до Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації? Із варіантами відповіді так чи ні. Один з ініціаторів зборів, лідер комуністів Петро Симоненко, повідомив про затвердження складу ініціативної групи з проведення референдуму. 26 вересня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Центральній виборчій комісії направляти свого представника на збори громадян з організації всеукраїнського референдуму про вступ України до Митного союзу, запланований на 29 вересня. Сьогодні Броварський міськрайонний суд розгляне справу стосовно міліціонерів, яких звинувачують у недбалості, що призвела до втечі екс-депутата від партії регіонів Петра Мельника. Його, нагадаю, звинувачують у хабарництві. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Український член команди судна екологів з Greenpeace Руслан Якушев засуджений у Росії до 2 місяців арешту. Таке рішення ухвалив Ленінський районний суд Мурманська, де розглядають справи проти затриманих активістів. Якушев працював коком на судні екологів та не брав безпосередньої участі в акції протесту. 19 вересня міжнародна група екологів намагалася провести акцію протесту проти видобування нафти на арктичному шельфі. Пізніше їхній корабель Arctic Sunrise взяли штурмом російські прикордонники, які вирішили конвоювати судно до Мурманська. Слідчий комітет Росії раніше звинуватив екологів у піратстві, через що їм може загрожувати до 15 років ув'язнення. Президент Сирії Башар Асад пообіцяв дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН, яка передбачає знищення сирійського хімічного арсеналу. У своєму першому публічному коментарі з цього приводу Асад сказав італійському телебаченню, що потепління відносин між Вашингтоном та Іраном може принести користь Сирії і всьому регіону, цитата, «доти, доки Сполучені Штати залишатимуться чесними», кінець цитати. Водночас він додав, що більшість європейських країн не зможуть відіграти роль на запланованій на листопад Женевській мирній конференції. У вівторок до Дамаска планують прибути близько 20 інспекторів організації з заборони хімічної зброї. Тегеран готовий обговорювати з представниками міжнародної спільноти питання, пов'язані із збагаченням урану, однак не має наміру повністю зупинити цей процес. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі іранському телебаченню. Країни Заходу підозрюють Іран у намірі створити ядерну зброю. Тегеран заявляє, що його ядерна програма має мирний характер.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
На сьогодні, 30 вересня, Броварський міський районний суд призначив розгляд кримінального провадження щодо міліціонерів, яких звинувачують в недбалості, яка призвела до втечі екс-депутата від партії регіонів Петра Мельника, звинуваченого в хабарництві. Втім, цих правоохоронців зробили крайніми ті, хто в більшій мірі може бути винними втечі Мельника – слідчі, прокурори і судді. Цьому переконують експерти.
У службовій недбалості, унаслідок якої втік Петро Мельник, обвинувачують колишнього заступника керівника з громадської безпеки Ірпінського райвідділу управління Міністерства внутрішніх справ України у Київській області Миколу Бедрія і помічника начальника оперативного відділу чергової частини цього ж райвідділу міліції Василя Удовиченка. Міліціонери не контролювали роботу електронного браслета, надягнутого на руку колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби. Міліціонери свідомо дали час для втечі Мельнику за певну грошову винагороду, тому на них і лежить вся провина у цій ситуації. Припускає член парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя регіонал Вадим Колесніченко. Рядові виконавці ніколи б не ризикнули своїм службовим становищем, а тим паче свободу, якби не мали доручень згори, заперечує член парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя, депутат від Батьківщини Леонід Ємець.
Вони не зрозуміли, в які ігри з ними грають їхні керівники, і тому швидше за все таки це питання буде доведено до того, що вони отримують якісь терміни. Але ж ми розуміємо, що проблема в тому, що такі як Мельник, корупціонери та злодії можуть собі дозволити втекти з-під охорони в іншу країну, і тепер їх не може знайти ані прокуратура, ані міліція.
Докладніше у матеріалі Дмитра Баркара про те, як знайшли крайніх в справі про втечу колишнього депутата від партії регіонів, слухайте в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6 година 14 хвилин. Чи скористається Віктор Янукович останнім козирем у євроінтеграційній грі? Хто монополізує вплив в партії регіонів? Що сьогодні коїться на ринку підручників? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Період палких обійм Заходу для Києва може закінчитися вже найближчими тижнями, якщо український президент так і не викладе свій останній козир, попереджає тижневі коментарі. Видання пише, що без помітного прогресу у вирішенні проблеми Тимошенко євроінтеграційна гра Банкової взагалі не варта зусиль. Саме про це українському президентові відкритим текстом оголосили у Ялті. А тим часом геополітичний розрив з Росією був показаний настільки демонстративно, а тиск Білокам'яної був витриманий настільки терплячим, що будь-який рух у зворотній бік обернеться максимальною здачею національного суверенітету, наголошує видання. Доки інформаційне тло формується євроінтеграційною тематикою, а між керівництвом держави та опозицією триває перемир'я, відбувається менш помітна широкому загалу кардинальна зміна конфігурації владного конгломерату, переконує Український тиждень. Видання нагадує, що 18 вересня партія регіонів стартував тихий переворот. В політраду увійшли відразу 7 урядовців на чолі з Арбузовим. Причому більшість з них репрезентують інтереси сім'ї, яка до останнього була представлена в партії мінімально. Однак успіх надто швидкий, тут не гарантований, чому пояснюється в статті «Нові горизонти сім'ї». Новоспечений скоробагатько Сергій Курченко в часи будівництва пірамід Мавроді ще був школярем, але подорослішавши, не став винаходити велосипед, себто піраміди, а просто скористався ними. Єдиний нюанс – Курченко створює ресурсні піраміди, а точніше енергоресурсні. Він бере ресурс в одних, продає іншим. Його не дуже то турбує маржа, стверджує «Дзеркало тижня». Головне – встигнути це зробити до того, як власник ресурсу отямиться та почне вимагати повну оплату. Про баланс ресурсів у нього голова не болить. Все одно не його, зауважує тижневик. Але в цьому найбільша небезпека. Дисбаланс лягає на бюджети держкомпаній, наприклад, Нафтогазу. І ті, у свою чергу, вимагають державних дотацій і змушені брати кредити під величезні відсотки. В результаті все це стає проблемою споживачів газу, а не турботою таких торговців, як Курченко. Докладніше про це в матеріалі «Молодобоги пожирають титанів». Свавілля. Так, «Дзеркало тижня» характеризує те, що коїться нині на ринку підручників. Видавництва, які роками напрацьовували репутацію, сьогодні виконані чиновниками за борт. Перевірені на практиці підручники, посібники та зошити відправлені в смітники. Натомість школи заполонили на швидку руч зліплені нові книжки. До того ж, з купою помилок. Про це стверджується в статті «Без оголошення війни». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
І ще трохи про підручники. Українці, поляки та євреї разом працюють над змінами у шкільних підручниках України і Польщі. В Дніпропетровську завершила роботу міждержавна українсько-польська комісія експертів з досконалення змісту посібників історії та географії. До роботи комісії вперше приєдналися фахівці з вивчення єврейської історії на теренах обох країн. Чи вдалося напрацювати спільні підходи до викладення непростих і болючих сторінок історії дітям, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибальська.
Польські підручники з історії читали українські вчені, а українські фахівці читали польські підручники. Після експертної оцінки вони обмінялись думками і виробили низку пропозицій щодо правок. Зауваження здебільшого стосуються висвітлення міжнаціональних конфліктів 20-го століття. Дітям треба максимально правдиво, але й максимально зважено розказувати про непрості сторінки спільної історії, зазначила фахівець Міністерства освіти і науки України Наталія Бескова.
Вже дуже багато того, що боліло обом народам, викладається так, що воно стає зрозумілішим дітям і не налаштовує юних громадян однієї країни проти іншої.
Утім, щодо однієї з найбільш суперечливих подій українсько-польської історії – Волинської різанини 1943 року, фахівці двох країн за 20 років існування комісії досі не виробили спільного підходу. Голова польської частини комісії Владимир Медрецький розказує, що до цієї теми дискутували півтори години.
Генеральний внесок.
Головний висновок нашої дискусії – немає можливості виробити одностайне бачення цих важких питань історії Другої світової війни. Крім того, не існує певного українського бачення цих питань, не існує єдиного загального польського погляду. У цій ситуації ми вирішили поважати право авторів різних підручників до різних інтерпретацій цих історичних подій. Але за умови, що це бачення спирається на правдиві факти і оперує мовою толерантності і взаємоповаги.
Взаємного шацу.
Засідання комісії, що відбувалось у Дніпропетровську, також присвятили вирішенню спірних питань із історії українсько-польсько-єврейських взаємин. До роботи комісії вперше приєднали дніпропетровські фахівці із єврейської історії. Директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА Ігор Щупак зауважує, у шкільних підручниках обох країн тема єврейства, зокрема історія Голокосту, подається наразі цілком прийнятно.
Всі підручники, які виходять у Польщі, на голову вищі за те, що є в Україні. Але коли ми вивчали це, як польські автори викладали оці складні питання, то ми дійшли до висновку, що українсько-польські відносини не завжди показують бачення іншої сторони. Що стосується історії євреїв, Голокосту, то в усіх польських підручниках цьому приділяється дуже велика увага. Є окремі розділи цьому присвячені. Це викладається толерантно.
Під час роботи підручникової комісії українські та польські фахівці відвідали музей Голокосту у Дніпропетровську, один з найбільших у Європі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Гідна зарплата і цікава робота – це програма мінімум багатьох українських студентів. Але на практиці не всі можуть знайти швидко навіть перше робоче місце. З самого початку випускники хочуть багато грошей, але не мають досвіду, приземляють їх кадровики. Радіо «Свобода» вирішило з'ясувати, на що варто орієнтуватися молоді, щоб не розгубитися на ринку праці. Цю тему досліджувала кореспондентка Радіо «Свобода» Ірина Стельмах.
23-річна Андріана Лисак закінчила Львівську політехніку у лютому цього року. Дівчина вчилась на відмінно 5,5 років, здобула спеціальність архітектора містобудування, а знайти роботу досі не може.
Взагалі я почала роботу шукати, якщо чесно, ще задовго до закінчення, тобто під час навчання. Я навіть влаштувалась була на одну фірму, але там були просто жахливіші умови працювання через те, що якби проект надавався, там були домовленості, але з того всього не платили абсолютно нічого. То нема абсолютно ніяких перспектив для того, щоб продовжувати діло свого життя, то на що ти вчився стільки років.
Проблема працевлаштування українських випускників у тому, що вони все ще вірять у престижні професії, спеціалістів, з яких вже і так повно, пояснює керівник Центру дослідження суспільства Інна Совсун. Тому вона радить добре подумати про можливу роботу ще перед вступом до вишу.
Варто було зауважити, що вони могли би робити. Це хоч якось відслідковувати тенденції щодо того фахівців, з яких спеціальностей зараз потрібні на ринку, які не потрібні. І тоді би абітурієнти зрозуміли, що вступати на юриста чи економіста в умовах, коли це найпопулярніші професії серед тих, хто шукає роботу, це просто нераціонально. Але абітурієнти цього не роблять. А часто навіть усвідомлюючи це, вони сподіваються, що вони будуть іншими, і саме вони знайдуть роботу.
В Україні престижними все ще вважаються IT-професії, професії в галузі підприємництва і в галузі юриспруденції – юрист, адвокат і прокурор. Тим часом український ринок найбільше потребує кадрів в сфері виробництва. Розвивається агросектор, видобуток сировини, туристичний і ресторанний бізнеси. Серед випускників вишів, каже керівник дослідницького центру рекрутингового агентства HeadHunter Уляна Ходорівська, зараз велика конкуренція. Через економічні умови – це конкуренція за низькі зарплати.
На ринку праці, по-перше, їх дуже багато. Всі випускники бігом ідуть шукати роботу. По-друге, на них зараз дуже високий попит. З ряду причин, перш за все, тому що роботодавці обмежені в своїх зарплатних фондах і змушені наймати на роботу більш дешевих працівників. Тобто сказати, що роботодавці експлуатують молодь просто тому, що молодь недосвідчена і їй нема що більше робити, я би не ризикнула цього стверджувати. Це просто такі економічні у нас обставини, да, такі передумови на ринку склалися, і от ми в цих умовах живемо і якось виживаємо.
Пріоритетами для роботодавця при прийомі на роботу є перш за все досвід роботи, особисті враження при співбесіді і лише на третьому місці отримана освіта. За даними Державної служби зайнятості, з січня по серпень цього року молодь становила 42% з усіх зареєстрованих безробітних в Україні. Усього 183 тисячі осіб. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більше на тему європейський диплом, проблеми випускників в Україні і Польщі слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
30 вересня на календарі в Україні – це день усиновлення. Про те, як часто українці усиновлюють дітей, які залишились без батьківської опіки, і навіщо потрібні іноземцям сироти з України. Про це ми поговоримо в прямому ефірі, прямо зараз, з уповноваженим президента з прав дитини Юрієм Павленком. Доброго ранку, пане Юрію. На превеликий жаль, ми втратили зв'язок із паном Юрієм, але щойно ми зможемо його відновити, повернемося до цієї теми. Поки що ж варто зауважити, що нині Україна стикається із багатьма проблемами, які пов'язані із усиновленням дітей. Неодноразово влада, зокрема, заявляла про те, що в Україні треба перепрофілювати заклади, дитячі будинки, інтернати у ті будинки, які будуть називатися будинками дитячого типу, де породини брали дітей на виховання. Крім того, багато проблем виникає із усиновленням дітей іноземними громадянами. Цей бум, зокрема, в Україні сьогодні помітний, але тим не менше варто зауважити, що скандали, які виникали, зокрема, в Російській Федерації щодо усиновлення дітей іноземцями, нині також можна переадресувати на проблеми, які виникають і в Україні. Втім, тим не менше, кожна українська дитина повинна мати увагу батьків і не залишатися без неї. Що стосується проблеми усиновлення дітей, тим не менше, на сьогодні влада намагається якимось чином ці всі проблеми вирішувати. І як воно відбувається? Чи є поступ в цьому напрямку? Ми все-таки спробуємо запитати у Юрія Павленка, уповноваженого президента з прав дитини. Юрій Павленко з другої спроби з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви, зокрема, раніше заявляли, що в Україні зараз певний бум усиновлення. Є якісь чинники, крім особистісних, які спонукають українців брати дітей в родини?
Ну, усиновлення – це такий процес, що тут виключно рішення батьків і бажання дитини. Тому основний чинник – це особистісний, який призводить до об'єднання дитини і батьків. Єдину родину.
Так, неодноразово лунала така ініціатива і від вас, зокрема, про перепрофілювання дитячих будинків. Держава готова зараз до такої повної зміни структури інтернатів?
Знаєте, сьогоднішній день хочеться насамперед привітати всіх усиновителів, батьків-вихователів, прийомних батьків з днем усиновлення, побажати добра і злагоди в їхніх родинах. Мушу сказати, що реформа інтернатних закладів триває, вона відбувається з врахуванням інтересів кожної дитини. Сьогодні ми маємо приклади реформування інтернатних закладів, ну, практично в кожному регіоні України. Основне, що призводить до реформи зміни профілю інтернату, це коли всі діти, вихованці цього закладу, вже починають виховуватися в сім'ї. Тому так, ця реформа, вона проходить спокійно.
Пане Юрію, це дуже важливо, звичайно, аби діти жили в сім'ях, але от є така ініціатива від комуністичної партії, від ВО «Свобода» заборонити усиновлювати українських сиріт іноземцями. Як ви ставитеся до такого?
Ну, насамперед я хочу сказати, що усиновлення – це право дитини, мати, мам і тата зростати в родині. Для держави усиновлення – це обов'язок гарантувати кожній дитині виховання в сім'ї. В першу чергу, звичайно, на батьківщині. Але якщо немає батьків-усиновителів на батьківщині, які хочуть усиновити цю конкретну дитину, то ну, ми не маємо права позбавляти дитину родини, навіть якщо ця родина з іншої країни. Для батьків же усиновлення – це не їхнє право, це можливість реалізувати свій батьківський потенціал. Тому і вся система усиновлення в Україні сьогодні побудована від інтересів дитини. Не батьки шукають дитину, а під дитину підбираються ті батьки, які можуть гарантувати найкращий розвиток для конкретної дитини.
Дякуємо, пане Юрію, за ваш коментар о ранковій свободі. Дійсно, залишається побажати цього дня, щоб жодна українська дитина не залишилася без любові батьків. А всім, хто щойно до нас долучився, ми нагадуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу», 6:30 на студійному годиннику, в студії Ірина Гнатишин, і далі говоритимемо про таке. Зростання надоїв та конкуренції чекають селяни від асоціації з ЄС.
Якщо буде збільшуватися конкуренція, це частково може призвести до збільшення асортименту і відповідно до незначного цінового зниження.
Мовне питання постало у Великобританії.
Теперішній уряд Уельсу, який має повноваження в галузі освіти та в інших місцевих справах, назвав підтримку валійської мови одним зі своїх головних завдань.
Музичні контрасти на всі смаки. У Львові відбувається міжнародний фестиваль.
Ніна Матвієнко співатиме під гітарну музику, звучатиме опера для флейти сучасного італійського композитора Сальваторе Шаріно. Можна ознайомитися з інструментальною творчістю композитора неоромантика 20-го століття Всеволода Задирацького.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Сьогодні Броварський міськрайонний суд розгляне справу стосовно міліціонерів, яких звинувачують у недбалості, яка призвела до втечі колишнього депутата від партії регіонів Петра Мельника, звинуваченого в хабарництві. Обвинувачені правоохоронці Микола Бедрій та Василь Удовиченко опинилися не в тому місці і не в той час, наголошує адвокат Олексій Баганець.
Якщо слідчий і прокурор зверталися і переконували суд, що є дійсно такі обставини, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, і треба взяти Петра Володимировича під варту, а суд не задовольнив цього клопотання і обрав домашній арешт, то це, вибачте, в якійсь мірі є претензії і до суду.
Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». У Києві відбулися збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму стосовно зовнішньої економічної інтеграції України. Учасники зборів затвердили питання пропонованого ними референдуму. Воно звучить так. Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації? Із варіантами відповіді «так» чи «ні». Один з ініціаторів зборів, лідер комуністів Петро Симоненко, повідомив про затвердження складу ініціативної групи з проведення референдуму. референдуму. 26 вересня окружний адміністративний суд Києва заборонив Центральній виборчій комісії направляти свого представника на збори громадян з організації Всеукраїнського референдуму про вступ України до Митного Союзу. Український член командного судна екологів з Greenpeace Руслан Якушев засуджений у Росії до 2 місяців арешту. Таке рішення ухвалив Ленінський районний суд Мурманська, де розглядають справи проти затриманих активістів. Якушев працював коком на судні екологів та не брав безпосередньої участі в акції протесту. 19 вересня міжнародна група екологів намагалася провести акцію протесту проти видобування нафти на Арктичному шельфі. Президент Сирії Башар Асад пообіцяв дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН, яка передбачає знищення сирійського хімічного арсеналу. У своєму першому публічному коментарі з цього приводу Асад сказав італійському телебаченню, що потепління відносин між Вашингтоном та Тегераном може принести користь Сирії і всьому регіону, цитата, «доти, доки Сполучені Штати залишатимуться чесними», кінець цитати. Водночас він додав, що більшість європейських країн не зможуть відіграти роль на запланованій на листопад Женевській мирній конференції. У вівторок до Дамаска планують прибути близько 20 інспекторів організації з заборони хімічної зброї. Вони планують до кінця жовтня надати повний звіт щодо Сирії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Молочна галузь економіки є найбільш чутливою до змін, які може принести угода про асоціацію України з ЄС, вважають експерти і частина провладних депутатів. Вони припускають, що в цей сектор прийдуть як інвестиції, так і нові, більш жорсткі стандарти якості, а також конкуренція з європейськими виробниками. Проте і великі українські молочні компанії, і селянські господарства, які тримають по кілька корів, ставляться до перспектив євроінтеграції з оптимізмом. Тим часом в Мінагрополітики в контексті можливої асоціації з ЄС заявляють, що держава вже зараз допомагає молочній галузі виходити на нові закордонні ринки збуту. Про можливі наслідки підписання угоди про асоціацію з ЄС для селян розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Найчастіше корови на селянських подвір'ях є збитковими, вважає жителька села Городське на Житомирщині Валентина Кравченко. Вона тримає 2 корів уже 1.5 десятиліття заради екологічно чистих молокопродуктів. Це єдина вигода від них, сказала у коментарі Радіо Свобода пані Валентина.
Розходи перевищують наші доходи. В будь-якому плані, чи ми візьмемо закупівельну державу, чи навіть реалізувати свій товар на ринку. Воно є невигідне чомусь, не знаю.
Валентина Кравченко чула про те, що в разі підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС зростуть стандарти якості для молока і для великих, і для селянських господарств. Вона сподівається, що в разі державної підтримки реформування молочної галузі селяни в підсумку виграють.
Якщо ціни закупівельні будуть відповідати європейським нормам, то, звичайно, і на селі будуть намагатися зробити це молоко європейське, виконати ті вимоги. 3 корови сьогодні надають таку пільгу, що можна придбати доїльний апарат, кошти потім вертаються, так обіцяють, а в дійсності, як воно робиться, незрозуміло.
Саме малі селянські господарства з кількома коровами найгостріше відчують зміни в разі підписання асоціації з ЄС, прогнозує член Аграрного комітету Верховної Ради регіонал Григорій Смітюх. За словами Григорія Смітюха, виробництво якісного молока потребує сучасних доїльних апаратів та іншого дорогого обладнання, і селяни можуть отримати доступ до цих технологій лише завдяки кооперації та допомозі компаній, які переробляють молоко.
2/3 виробництва молока займає приватний сектор. І відповідно до санітарних норм, в тому числі європейських, приватний сектор дає неконтрольований процес відбіру молока, контролю якості молока, не є приємливим для промислової переробки. І Україна зобов'язала це питання вирішити. Ми на декілька років взяли тайм-аут.
Однак попри ці труднощі, депутат очікує, що з приходом європейських інвесторів Україна може відродити молочну галузь. Власні пасовища та корми дозволяють державі збільшити поголів'я у 7-10 разів, вважає депутат. Великі виробники молока не бояться можливої угоди з ЄС і бачать в ній лише позитив. Таку думку Радіо Свобода висловив керівник підприємства «Бучач Агрохлібпром» Петро Гац, який має і ріллю, і молочне поголів'я.
Чим скоріше ми вступимо, тим будемо мати більше можливостей швидше модернізуватися, нові ринки і нове життя. Ми самі добрі інвестори, можемо щось в Польщі чи купимо, Німеччині прихватимо.
Про те, що асоціація з ЄС допоможе галузі швидше розвиватися, говорить і експерт консалтингової агенції 3А Марія Колесник. Але, на її думку, це відбудеться не в короткостроковій перспективі. Одним із підводних каменів у цих змінах може стати те, що собівартість українського молока у великих господарствах є навіть вищою, ніж у частині країн Євросоюзу, пояснює Марія Колесник.
Якщо буде збільшуватися конкуренція, це частково може призвести до збільшення асортименту і, відповідно, до незначного цінового зниження. Але водночас покращення інвестиційного клімату може вивести молочну галузь України на новий щабель, в першу чергу за рахунок інвестицій саме профільних. І фактично в середньостроковій перспективі Україна вже зможе постачати свою молочну продукцію в країни Європейського Союзу.
За державною статистикою, Україна виробляє 11 тисяч тонн молока на рік, тоді як 20 років тому цей обсяг перевищував 20 тисяч. Нині українець в середньому споживає трохи більше, ніж півлітра молока на день. І в чистому вигляді, і у молокопродуктах. Марія Колесник очікує, що після угоди з ЄС споживання молочної продукції суттєво зросте. Інший експерт, директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа, очікує, що український молочний ринок зміниться незначно, бо мита й дотації на цю продукцію залишаться.
Україна не знімає повністю ставки імпортного мита, а лише знижує їх. Європейський Союз запобує цю конкуренцію з українського боку. Відповідно, угода в частині молочної продукції не є такою, яка дозволяє вільну торгівлю, лише певною мірою лібералізується.
Більшість фахівців говорять про те, що споживачі молочної продукції від асоціації з Європейським Союзом однозначно виграють, тоді як молочний бізнес побачить вигоду лише в разі, якщо виявить гнучкість у нових умовах і якщо держава сприятиме цьому. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Потяг до Європи. Яка робота стоїть за бажанням стати на європейські рейки? Потяг до Європи. На нього не можна запізнитися. Рушаємо потяг.
Також ми запитали у киян, що отримують українські виробники продовольчих товарів від приєднання України до Європейської зони вільної торгівлі. І ось, що вони сказали.
В Євросоюзі краще працювати буде, ну там кращі умови.
Більше там можливостей.
У нас нормальні товари. В Європу треба йти незалежно ні від чого.
Все-таки це Європа. Умови повинні покращитись, це, я думаю, на 100%.
Я думаю, поки що перспектив у нас позитивних нема ніяких.
Перше, чого ми добьемося, це, звісно, качество продукції. Чому? Тому що за ті ж гроші, які ми тут платимо за продукцію, в Європі, повірте мені, можна купити гораздо кращого качества товар, отношення к потреб...
Україна втратить дуже багато.
Много дешевого товару пойдет из Європи.
Я думаю, що поступово дасть більший розвиток, тому що у нас занепад повний. А якщо ми побачимо, як працюють люди, які вміють працювати, то може від того буде краще нам всім. Спочатку буде важко, бо інші країни, які почали, їм було важко, і вони спочатку жалілися дуже. Але поступово піднімаються. Можна подивитись на Польщу, можна подивитись на інші країни, які прийшли до Євросоюзу.
А от відвідувачі сторінки Радіо Свобода у Фейсбук пишуть таке. Юра Пензеник, зокрема. Коли поляки вступали в унію, то на експорт них взагалі нічого не було, крім яблук. Головну проблему, яку німці вирішили у східноєвропейських країнах, це перевиховання. З нами їм буде найважче. Я їм вже співчуваю, але там на сході є ще гірші. Цитата. Мурат Музрат зазначає, в залежності від того, як будуть відповідати стандартам якості і наскільки швидко зорієнтуються на європейський ринок до приходу конкурентів. На сьогодні, 30 вересня, Броварський міський районний суд призначив розгляд кримінального провадження щодо міліціонерів, яких звинувачують у недбалості, яка призвела до втечі екс-депутата від Партії регіонів Петра Мельника, звинуваченого у хабарництві. Ми вам одразу після сюжету теж, шановні слухачі, пропонуємо висловити свою думку з приводу того, чи зможуть правоохоронці повернути Петра Мельника.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А тим часом експерти кажуть, що у справі Петра Мельника правоохоронців зробили крайніми ті, хто в більшій мірі може бути винним у його втечі. Це слідчі, прокурори, судді. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У службовій недбалості, внаслідок якої втік Петро Мельник, обвинувачують колишнього заступника керівника з громадської безпеки Ірпінського райвідділу управління Міністерства внутрішніх справ України у Київській області Миколу Бедрія і помічника начальника оперативного відділу чергової частини цього ж райвідділу міліції Василя Удовиченка. Міліціонери не контролювали роботу електронного браслета, надягнутого на руку колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби. Йдеться у повідомленні обласної прокуратури. Вони відреагували на сигнал про втечу підозрюваного лише через день і не забезпечили своєчасних заходів зі встановлення місцезнаходження особи утікача, уточнюється у документі. Міліціонери свідомо дали час для втечі Мельнику за певну грошову винагороду, тому на них і лежить вся провина у цій ситуації. Припускає член парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя регіонал Вадим Колесніченко.
Ми дуже багато знаємо, коли щодо нехлюйства відбуваються ті чи інші випадки. В цьому випадку була дуже гучна справа, і це було помічено. А в нас багато людей, які до своєї роботи ставляться несумлінно. Ну, я можу собі допустити, що це люди отримали гроші за те, що вони начебто на деякий час закрили очі.
Рядові виконавці ніколи б не ризикнули своїм службовим становищем, а тим паче свободу, якби не мали доручень згори, заперечує член парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя, депутат від Батьківщини Леонід Ємець.
Вони не зрозуміли, в які ігри з ними грають їхні керівники, і тому швидше за все, все-таки це питання буде доведено до того, що вони отримують якісь терміни. Але ж ми розуміємо, що проблема в тому, що такі як Мельник, корупціонери та злодії можуть собі дозволити втекти з-під охорони в іншу країну, і тепер їх не може знайти ані прокуратура, ані міліція.
Обвинувачені правоохоронці Микола Бедрій та Василь Удовиченко опинилися не у тому місці і не у той час, наголошує адвокат Олексій Баганець. Про взяття Мельника під варту, а не призначення йому домашнього арешту, слідчий прокурор клопотали, нагадує Баганець. Крім того, суд мав врахувати, що це не перша справа, в якій фігурував ректор податкового університету, пояснює адвокат.
Я думаю, що достатньо часу було у органу досудового слідства, щоб з'ясувати, чи є в нього подвійне громадянство. Але ж не треба забувати, що кінцеве рішення з цього приводу приймає суд. І якщо слідчий і прокурор зверталися і переконали суд, що є дійсно такі обставини, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, і треба взяти Петра Володимировича під варту, а суд не задовольнив цього клопотання і обрав домашній арешт, то це, вибачте, в якійсь мірі є претензії і до суду.
Підозрюваним міліціонерам пред'явлено звинувачення у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Самі ж правоохоронці заявили, що провини не визнають. Дмитро Баркар, Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте і чи зможуть правоохоронці, на вашу думку, повернути Петра Мельника в Україну і поновити судовий розгляд справи?
Доброго ранку. Я вам телефоную із Донецька. Я вам скажу так. Це я чула з вашої передачі. Коли арештували Мельника, то сказали, що він є найкращий, у нього найкращий друг – це Азаров. Азаров був тоді якраз у відпустці. І коли Азаров повернувся з відпустки, то Мельник моментально іщез. Оце моя думка.
Дякуємо. На все добре. Дякуємо нашій слухачці із Донецька і рухаємося далі. В Шотландії зараз мешкає більше людей, які розмовляють польською, аніж тих, хто знає шотландську гельську мову, свідчать останні дані. Результати перепису населення Великобританії засвідчують, що кельтські мови залишаються під загрозою зникнення. Тим часом у Вельсі намагаються відродити близьку до шотландської валійську мову. І це дає певні результати. У Вельс часом порівнюють з Україною, але валійське населення становить лише трохи більше населення Києва, понад 3 мільйони. І носії валійської зараз нараховують близько 500 тисяч. Для відродження і підтримки валійської мови у Вельсі створили спеціальну посаду «Комісар з питань валійської мови». Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розмовляв з комісаром Мері Юз, яка розповіла про історію і сучасний стан валійської мови.
Я навпаки вважаю це позитивною ознакою, бо якщо подивитися на показники до того, як була запроваджена освіта валійською мовою, то відсоток був би набагато нижчим. 50%, які вважають, що можуть говорити вільно, це дуже гарний показник. 30 років тому становище було зовсім інше.
Теперішній уряд Уельсу, який має повноваження в галузі освіти та в інших місцевих справах, назвав підтримку валійської мови одним зі своїх головних завдань. Як це відбувається на практиці?
It's done in many, many different ways.
Це робиться багатьма різними способами. Закон надав валійській мові офіційного статусу. Це має вплив на діяльність місцевих органів влади, системи охорони здоров'я. Працюють над тим, щоб гарантувати двомовне обслуговування. Ми також співпрацюємо з недержавними організаціями й установами, щоб допомогти їм у розширенні використання валійської мови у щоденному житті. Чи то спорт, чи мистецтво – усі сфери життя в Уельсі. Деякі наші дії обумовлені законом, деякі базуються на добровільних принципах. Для дорослих ми створюємо курси, щоб вони могли вивчити мову.
Чи можна зараз жити в Уельсі і послуговуватися лише валійською без перешкод?
Not at the moment. No. If you think of a situation where during the early 20th century you wouldn't be able to live your life.
Зараз ні. На початку 20-го століття валійська мова взагалі ніде не використовувалася, окрім як в побуті чи в церкві. Стан справ упродовж 20-го століття дуже змінився. З'явилися можливості використовувати валійську мову в освіті, як я сказала, аж до університетського рівня. Люди щораз більше можуть використовувати валійську на роботі. Але чи можна жити валійськомовно повністю? Ще ні. Але ми просуваємося в цьому напрямку. Це одне із завдань ролі комісара. За одну ніч цього не досягти.
Антон Шульга готовий зараз, прямо зараз, розповісти останні новини спорту.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Наступного тижня футбольна збірна України у Харкові проведе вирішальний матч відбірного турніру Чемпіонату світу проти команди Польщі. Робити це 11 жовтня доведеться без підтримки 12-го гравця. Міжнародна федерація футболу FIFA вирішила, що цей поєдинок українська команда проведе за порожніх трибун. У FIFA дослухалися до інформації ФАРЄ – Football Against Racism in Europe, у якій йдеться про кілька расистських і дискримінаційних інцидентів під час матчу Україна-Сан-Марино, що відбувся у Львові 6 вересня. Львів'янам закидають показ неонацистських банерів, демонстрацію мавп'ячих вигуків і жестів та нацистського салюту. Арена Львів не побачить матчів збірної протягом відбірного циклу Чемпіонату світу 2018 року. У рішенні FIFA не розкривається, які саме символи стали причиною для такого вердикту, та виглядає, що до неонацистських банерів фахівці міжнародної організації зарахували червоно-чорний прапор, галицького золотого лева на блакитному тлі тощо. Дивними є також закиди щодо мавп'ячих вигуків і жестів. Просто незрозуміло, кому б такі вигуки і жести мали адресуватися. Єдиний на дві європейські команди натуралізований гравець – український бразилець Едмар. Чи насправді у FIFA і ФАРЄ вважають, що це вболівальники збірної України ображали свого футболіста? І нарешті про нацистський салют. Чи не плутають у ФАРЄ з ним уболівальницьку перекличку? Зазвичай це виглядає так. Уболівальники на одній трибуні скандують гасло, приміром «Слава Україні!» і водночас простягають до протилежної трибуни руку з відкритою долонею, вимагаючи відповіді. Героям слава лунає у відповідь, і інша частина стадіону таким же жестом руки закликає продовжити діалог. Такі скандування з іншими, звично, текстами характерні для багатьох стадіонів світу, і нікому ще на думку не спадало прирівнювати цей прояв уболівальницької культури до нацистського вітання.
Я
готовий надати підтримку у разі, якщо справді ФАРЄ в якихось питаннях, пов'язаних з описом подій на львівській арені, була упереджена. Ми поборемося за те, щоб як мінімум стадіон у Харкові отримав умовне покарання.
Сказав почесний президент Федерації футболу України віце-президент УЄФА Григорій Суркіс в ефірі Шустер Лайв одразу після отримання вердикту ФІФА. Сьогодні про дії Федерації футболу України в складній ситуації розповість нинішній президент цієї структури Анатолій Коньков. Докладніше про інші спортивні новини читайте в огляді на сайті radiosvoboda.org.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Більше 20 концертів від класики до сучасності, виступи 200 музикантів з 10 країн світу. Найголовніше – знайомство з музикою сучасних композиторів. Такою є програма 19-го міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти», який триватиме до 18 жовтня у Львові. Звідти Галина Терещук.
Майже щодня у рамках фестивалю «Контрасти» – концерти різних епох і композиторів з Польщі, України, Чехії, Литви, Італії, США, вперше Іспанії та Єгипту. Цей фестиваль вирізняється тим, що презентує творчість сучасних композиторів, і більше 20 маестро беруть у ньому участь. Для прикладу, Ніна Матвієнко співатиме під гітарну музику, звучатиме опера для флейти сучасного італійського композитора Сальваторе Шаріно. Можна ознайомитися з інструментальною творчістю композитора неоромантика 20-го століття Всеволода Задирацького, який зазнав репресії у радянські часи, значна частина творів якого була знищена. Композитор Богдан Сегін зауважив, що фестиваль «Контрасти» розрахований на широку аудиторію, а те, що сучасна музика важче сприймається, то це характерно, каже музикант, для країн пострадянського простору.
Оскільки ми постійно знаходимося в стадії наздоганяння того, що вже давно попереду нас, розвиток класичної музики в Європі дуже стрімко відбувається. Залишається нам це не відгорожуватися від сучасного музичного мистецтва, а намагатися його зрозуміти.
Багато українських музикантів у рамках фестивалю виступають разом з колегами інших країн. Вперше звучатиме і музика сучасних іспанських композиторів. Композитор і піаніст з Іспанії Хуан Антоніо Сімарро каже, що сучасна іспанська музика – дуже емоційна, проста для сприйняття.
Люди утомились від атональної музики. Ми намагаємось створити тональну, мелодійну, ліричну музику.
Після кожного концерту сучасної музики в Іспанії цікавляться думкою слухачів. Їм роздають анкети і дізнаються, як люди сприймають почуту ними музику. Львів не живе відірвано від решти світу, бо є частиною світової культури. Львівська композиторська школа є авангардною, каже ректор Львівської музичної академії Ігор Пилатюк.
Творчості молодої генерації вже присутні дуже багато новаторських ідей і дуже цікавих нових направлень.
Наступного року міжнародний фестиваль «Контрасти» святкуватиме 20-річчя. За цей час львів'яни мали можливість знайомитися з різними сучасними музичними стилями, жанрами, інтерпретаціями, словом, з музикою сучасних контрастів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
От ми дійшли до завершальної частини ранкової свободи. Антон Шульга знає багато не лише про спорт, зараз переконаємося.
Сьогодні Броварський міськрайонний суд розгляне справу стосовно міліціонерів, яких звинувачують у недбалості, що призвела до втечі колишнього депутата від партії регіонів Петра Мельника, звинуваченого у хабарництві. Обвинувачені правоохоронці Микола Бедрій та Василь Удовиченко опинилися не в тому місці і не в той час, наголошує адвокат Олексій Баганець.
Якщо слідчий і прокурор зверталися і переконували суд, що є дійсно такі обставини, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, і треба взяти Петра Володимировича під варту, а суд не задовольнив цього клопотання і обрав домашній арешт, то це, вибачте, в якійсь мірі є претензії і до суду.
Сказав захисник. У Києві відбулися збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму стосовно зовнішньоекономічної інтеграції України. Учасники збору затвердили питання пропонованого ними референдуму. Воно звучить так. Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного Союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації? Один з ініціаторів зборів, лідер комуністів Петро Симоненко, повідомив про затвердження складу ініціативної групи з проведення референдуму. 26 вересня окружний адміністративний суд Києва заборонив Центральній виборчій комісії направляти свого представника на збори громадян з організації всеукраїнського референдуму про вступ України до Митного Союзу. Український член командного судна екологів з Greenpeace Руслан Якушев засуджений у Росії до 2 місяців арешту. Таке рішення ухвалив Ленінський районний суд Мурманська, де розглядають справи проти затриманих активістів. Якушев працював коком на судні екологів та не брав участі в акції протесту. 19 вересня міжнародна група екологів намагалася провести акцію протесту проти видобування нафти на Арктичному шельфі. Слідчий комітет Росії звинувачує екологів у піратстві, через що їм може загрожувати до 15 років ув'язнення. Президент Сирії Башар Асад пообіцяв дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН, яка передбачає знищення сирійського хімічного арсеналу. У своєму першому публічному коментарі з цього приводу Асад сказав італійському телебаченню, що потепління відносин між Вашингтоном і Тегераном може принести користь Сирії і всьому регіону, цитата, «доти, доки Сполучені Штати залишатимуться чесними», кінець цитати. Водночас він додав, що більшість європейських країн не зможуть відіграти роль на запланованій на листопад Женевській мирній конференції. Тегеран готовий обговорювати з представниками міжнародної спільноти питання, пов'язані із збагаченням урану, однак не має наміру повністю зупинити цей процес. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі іранському телебаченню. За його словами, предметом обговорення можуть стати рамки, рівень, обсяги, форми збагачення урану, а також місця, де може проводитися цей процес.
На цьому Радіо Свобода каже до побачення. З вами були Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.